Азатлык радиосы сөйли. Гыйнварның 14-ті дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанның Салават шәһәрендә бер кеше балалар бакчасына ут ачты. Балалар арасында зыян күрүчеләр юк. Русия төбәкләрендә Америка ватандашларына Русия балаларын асрамага алуны тыю канунына каршы протест чаралары узды. Русиядән асрамага алынган хәзер Канадада яшәүче 22 яшьлек татар кызы Русаннаның бу канунга карата фикерләрен белербез, аның тормышы белән танышырбыз. Русиядә ятим булмыйча да авыр тормышта яшәүчеләр хәтсез. Татарстанда яшәүче Адель шуларның берсе. Җырша Әлфия Авзалова юбилеен билгеле, аның белән әңгәмә тыңларбыз. Якшәмбе көнне Русия төбәкләрендә Америка ватандашлары тарафыннан Русия балаларын асрамага алуны тыючы канунга каршы протест чаралары узды. Казанда әлеге чарада 20ләп кеше катнашты. Мәскәүдә хасислар канунын көчтән чыгарырга аны кабул иткән думаны таратырга таләп иткән йөрештә дистәләрчә мең кеше катнашты. Әлеге йөрешкә 600-гә якын шигар әзерләнгән. Анда хасислар канунын әзерләү һәм кабул итүдә катнашкан депутатлар, сенаторлар, президентның кеше хуклары шурасы вәкилләренең рәсем ясалган. Аларны соңыннан махсус әзерләнгән чүп савытларына ташладылар. Социаль челтәрләрдә бу канунга хасислар кануны, закон подлецов дигән исем бирелде. Русиянең хукук яклаучылары, сәясәтчеләр, җәмәгать вәкилләре, гади кешеләр бу канунны кабул итмәскә таләп итеп Русия президентына һәм депутатларга мөрәҗәгать белән чыккан иде. Анда әйтелгәнчә, бу канун кабул ителсә, Русиядәге ятимнәр гаиләле булудан мәхрүм калачак, балалар 2 ел арасындагы низак корбаны булырга тиеш түгел. Бүген сезгә 9 яшендә Самар шәһәреннән асрамага алынган хәзер Канаданың Квебек төбәгендәге Римуски каласында яшәгән 22 яшьлек татар кызы Русанна Бриссонның бу канунга мөнәсәбәтен белербез. Русанна үз әнисен 4 ел элек тапкан булса да, әле дә аны кайтып күрә алмаган. Аның белән алсу кармаш сөйләште.
Русана белән мин скайптан сөйләштем, бер-беребезне күреп сөйләштек, аның ана теле француз теле. Инглиз телендә барган сөйләшү вакытында ул кыска-кыска гына җаваплар бирде, хисләргә бик бирелмәде, әмма бу яшь кызның үз гомерендә инде күпләрне күргәне сизелә иде. Шулай ук ул Русиядә булып яткан хәлләрдән дә бик яхшы хәбәрдар. Ул әнисен белми үскән, 3 ел элек кенә әнин табарга ярдәм иткәннәр, 5-6 яшендә аны кичкенәләр йортыннан зуррак балалар булган ятимнәр йортына күчергәннәр. Беренче тапкыр аны осрамага Русиядә бер гаилә алган, ләкин кире кайтарганнар. Минем нигә дигән сорауыма ул андагы әти бик сәер иде, хәзер белмим дә инде дип җавап бирдем. Ул әле ул чакта мәктәпкә йөрмәгән булган. Шуннан соң алар аны кире балалар йортына кайтарган, мәктәпкә ул шунда кергән һәм инде икенче сыйныфны башлаганда Канададан бер гаилә килеп аны алып киткән. Ул гаилә алдан Русананың рәсемнәрен күргән булган. Аны алырга дип Квебектан ук килгән булганнар Канадага киткәндә аңа 9 яшь булган. Ул французча да, инглизчә дә сөйләшә белмәгән, бу телләрне өйрәнер өчен 2 ел вакыт узган. Һәм 9 яшь булганга инде Русанны бик яхшы хәтерли, боларның барысында «Тукты алмыйшы еладым, бик күп еладым» ди ул, чөнки ул гаилә эшенә кирип китә алмаган, ничектер алар бер-берсенә туры килмәгән һәм бер айда узмаган, бу Канада гаиләсе аны кире социаль хезмәтләргә тапшырган. Квебекта ДПЖ дигән бер оешма бар икән, бу хөкүмәт оешмасы, алар балалар һәм яшьләр хокукларын яклаучы оешма, алар балаларны гаиләдә көч куллану, җинси эзәлекләүдән яклый һәм ярдәм итә. Русан үскән икенче гаиләдә, Канада гаиләсендә аның ике сеңлесе бар, берсе Кытайдан осрамага алынган, икенчесе бу гаиләнең үз кызлары. Русанага хәзер 22 яшь, сеңлеләренә 18 һәм 21, алар бергә яшәми, аларның әти-әниләре аерылган. Русана әтисе белән яши, 18 яшьлек сеңлесе бер атна әнидә, бер атна әтисендә тора, алырак сеңлесе Квебек шәһәрендә тора, уланда укый. Квебек Римуски каласы ннан бер 3 сәгатьлек юл. Гомер буе Русана үзенең татар икәнен белеп яшәгән.
I always knew that I am Tatar because I don't know, I always knew and
Үземне хәтерли башлаган шактан бирле тотар икәнемне белдем. Балалар йортында барысы да сары чәчлеләр, мин генә кара чәчле, кара күзле идем. Мин миңа син тотар дип әйтә иделәр. Мине осрамага биргәндә тапшырылган кагазларда да тотар дип язылган идем. 15 яшь тулгач интернетта тотарлар турында мәгълүмат эзли башладым. Шунда Ирек Беккиннең тотарлар турындагы мәкаләләрен таптым. Аның шул мин туган якларда яшәвендә укып белдем, шуннан соң ярдәм сорап аңа яздым. Әниемне табарга ул булышты, ди Русанна. Әнисенең кем икәнен белгәндә, Русаннага 18 яш тулган иде. Алар әлегә кадәр күрешмәгән, хатта алышмый сөйләшмиде. Юк, сөйләшмибез, хатта язмыйбыз. Мин урысчаны оныттым, ул инглишчә сөйләшми, ди Русанна. Әнисенең сүзләренә караганда, аңа имеш Русана туганда ук үлгән дип әйткәннәр. Табиплар шуңа әйткән. Русана моңа ышаныргамы, юкмы белми. Аның исән икәнен белгәч, ни өчен табиплар әнине эзләп тапмаганнар? Гомумән, Русананың сораулары бик күп. Ни өчен әлегә кадәр Русиягә кайтмадың дигән сорауыма ул менә ничек җавап бирде?
Because the consulate, Russian consulate is in Montreal and I live 6 hours from there.
Документларны ясау бик авыр. Россия илчеге Монреальдә. Бу бездән 6 сәгатьлек юл. Алар көненә 3 кенә сәгать эшли. Минем анда барырга вакытым әлегә юк. Укыйм, эшлим. Аннан соң минем очрак шул кадәр катлаулы. Мин инде ничә гаилә алмаштырдым. Гаиләне алмаштырган саен фамилиям үзгәртелде. Моның өчен бик күп яңа кагазлар эшләнде. Аларга моны ничек аңлатырга да белмим. Россия паспортын алырга телим. Шунда туган кеше буларак моңа хукукым бар. Канада ватандашы буларак бар. Барсам, анда бер генә ай калалам. Бер ай минем өчен бик аз. Русиягә барсам, озаграк торасым килә. Яңадан рус телендә сөйләшәсем, аны искә төшерәсем килә, ди Русанна. Русанна Русиядә булган яңалыкларны, соңгы хәлләрне дә карап бара. Ул моның өчен Twitter социаль челтәрен куллана. Русиядә ятим балаларны, окыш гаиләләрне осрамага бирүне туктату турындагы канун турында сорагач, әйе беләм, берәй-бер искә төшә, диде ул. Русиядән килеп алган беренче гаилә мине Канадада ташлагач, алар ил күләм телевидениегә чыгып бер тапшыруда бу турыда сөйләде. Бөтен Канадага яшь үсмерләрне осрамага алмагыз, алар белән проблема күп була дип сөйләделәр алар. Төрле гаиләләр була Канадада да окыштады. Балаларны осрамага алу бизнесында бик күп ришвәтчелек, алдау да була торгандыр. Канадада осрамага бала алган гаиләләргә социаль ярдәм бирелә, аңа кызыгып алучылар да була. Ләкин сез әйткән бу канун күңелләрне болгата. Балаларның бер гаебе дә юк. Мескен ятим балаларны зурлар акча эшләре өчен куллана. Хәзер менә тагын аларны сәясәттә дә кулланалар. Яхшы ниятле гаиләләр бик күп. Алар күбрәк. Алар балаларны алып мәктәптә укыта, кеше итә, аларга яхшы тәрбия бирә. Русанна Башкортстанга кайтуын ничек күз алдына китерәм? Әнисен яратам ул.
If I love her, it's a good question because I never knew her.
Яратаммы, яхшы сорау. Мин аның кем икәнен дә белмим бит. Әйе, ул мине бу дөньяга китергән. Моның өчен генә кешене яратып була микән? Белмим. Ул бит мине теләмәгән, калдырып киткән. Мин аның өчен бер хата булганмын. Менә инде ике энемне яратам дип әйтә алам. Аларны әле күрмәсәм дә нык сагынам. Ярый әле мине Канадага алып киткәннәр, мин монда бәхетле. Алар шактый ярлы яши кебек күренә, ди Русанна. Русанның спортта уңышлары зур. 8 ел ул карате белән шөгыльләнгән, дөньяга булган ачуны эшеннән чыгарырга карате булышты, ди ул. Кара билбау алган, халыгара ярышларда катнашкан. Бүләкләре күп. Русанна гомумән алганда гап-гади студент, аның хыяллары да бик гади. Ул укый, төннәрен эшли. Быел укуны тәмамлагач Русиягә виза артыннан йөрергә җыена. Ул Мәскәү университетында укырга хыяллана.
2010 елның җәендә Азатлык хәбәрчесе Ирек Беккинин Башкортстанның Балтач районы Кымязы авылына барып, 1999 елдан бирле Канадада сырамада яшәүче Русанна Брисонның әнисе һәм энеләре белән очрашты. Русанна Брисонның Башкортстанда гомер итүче анасы һәм энеләре белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хәбәрчебез башта Русиядәге ятим балалар хәле вазгыяте белән таныштырып китә.
Русияда яшәүче халыклар арасында татарлар үзләренең картларын, карчыкларын дәүләт карамагына бирми, үз балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русияның балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Хәзер Русияда 800 меңнән артык ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм бала бар. Һәр ел шуларның 7-8 меңе Русияда үзендә айләләргә асрамага алына. Чит илләргә елына якынча 5-6 мең бала китә. Димәк, шул ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларның якынча 2% гына айләгә эләге. Соңгы елларда патронатный гаиләләр саны арта бара, әмма хезмәт хакы алып бала баккан ата-ана күп очракларда тулы мәгънәсендә айлә була дип әйтеп булмый. Чит илләргә китүче балаларның күбесе Америкага эләге. Шулар арасында татар аналары тапкан балалар да бар. Китте бетте дип әйтергә була. Әмма кайбер американ ата-аналар тәрбиягә алынган баланың биологик ана-атасын эзләп табарга тырыша. Әлбәттә, алар үзләре Русияга килеп эзләми. Аларга эзләү эшендә безнең Русия ватандашлары ярдәм итә. Шундый бер аналар эзләүче безнең сорауларга җавап бирергә риза булды. Илдар, синең профессияң аналар эзләүче. Безнең тыңлаучылар бәлки мондый профессия турында ишеткәне дә юктыр.
Каян ишетсеннәр. Минем кебек аналар эзләүчеләр безнең илдә бик сирәк. Ну, бер ничә кеше генә. Бу эшнең яхшы ягы да бар, кыйтты ягы да бар. Бер яктан бу эштә мин төрле кешеләр, төрле шәһәрләр, төрле авыллар күрәм. Ә икенче яктан бик күп бәхетсез кешеләрнең язмышын, аларның кайгы-хасрәтен күрәм. Кайчакларда мужик булсам да, күзләргә яшьләр килә. Күңелгә шундый авыр була.
Илдар, нигә американнар бу балаларны күп очракта хәлсез балаларны үзләренә ала?
Һеч нәрсә дә монда. Америкада үзендә балалар йортлары юктыр. Андагы аналар ыланнан баш тартса, шундый ташланган балаларны китеп кенә торалар. Шунда угалалар. Россияда ылан алырга дип килүче Америка хатыннары күбесенчә яшь чагында карьера эшләгән, зур хезмәт хакы алырга тырышкан. Ә инде вакыты үткәч үзе я алан таба алмый, я табалса да саулыгын саклый, зарар килмәсен диеп. Үз аланы булмагач, каяндыр балаларга кирәк бит.
Илдар, килеп бездән балалар алучы күп кенә американ аналарының үзләренең туган балалары да бар. Аларсың нигә бездән килеп тагы балалар?
Андый американнар сәвапчы. Алар бер-ике бәхетсез ятим баланың тормышын яхшыртса, Алла каршында яхшылык эшләгән була. Безнең Россиядә балалар йортында үскән аларның киләчәге әллә нинди яхшы түгел бит. Киресенчә, балалар йортыннан чыккан егетләрнең һәм кызларның күбесенең тормышы бик авыр, бик бәхетсез була.
Әлек бездән алалар, ник башка илләрдән алмыйлар?
Башка илләрдән дә алалар. Кая ятим бала күп, шуннан алалар. Хәзер американнар күбесе аларны Китайдан ала. Ә Китайда бит сары тәнле, кысык күзле булалар. Ак кешегә ак алан булса яхшырак инде. Америкада үзендә дә ак тәнле аланны асрамга алып була. Әмма андый баланы табу авыр. Ничәшәр ел китәргә кирәк. Ә безнең Русияда андый кемгә дә кирәкмәгән ак тәнле аланнар миллионга якын. Шулсын да әйтим. Американнар безгә килгәч, балалар йортында еш кына урыс булмаган аланнарны сайлыйлар. Таттар, башкорт, нугай, чуваш, таджик, чиган, кавказ халкын. Алар өчен урысмы, татармы, чувашмы барыбер ак тәнле алан саналадыр. Чыннан да алар негр түгел бит. Ә балалар йортларындагы врачлар моңарга ис акыллары китә. Американнарга әйтәләр, нигә буларны аласыз? Бу бит татар, яисә бу бит чуваш. Урысны алыгыз.
Ярый, американнар баланы асрамага алды ди. Нигә соң алар шул баланың биологик айләсен эзләте?
Бездә Русиядә аланны алсалар, тырышалар, моны кем дә белмәсен, алан үзе дә белмәсен. Америкада балай тигел. Американнар аланга баштан ук әйтә, синең Русиядә беренче анаң калды ди. Алан яшь чагыннан ук моны белеп тора, һәм анарга әллә ни исе китмидер. Әмма вакыты җиткәч, Алан кызыксына башлый, сораулар бирә башлый. Теге минем беренче әнием нинди иде ди, аты ничек, күзләре нинди, ник ул мине ташлады, минем тагы Русиядә сеңелләрем, туганнарым бармы? Американнар алынган аланның нинди милләттән булуын, шул милләтнең тарихын, традицияләрен белергә тырыша. Алан үсә барган сайын, аңа шул тарихны һәм традицияләрне өйрәтә барырга тырышалар. Шулай ук Русиядә калган биологик анасын, нинди сырхаулары булган, аларның Русиядә тагы нинди туганнары бар. Шуны белергә, аларның фотоларында табырга тырыша. Американ ата-аналар табылган биологик анага акча да җибәрә.
Әник бу баласын ташлаган анага акча да җибәрәләр.
Бу аналар кайчакта рәтсез, кайчакта бәхетсез. Американнар аларга рәхмәт укый. Ул ана ыланын капмаса иде, аны ташламаса иде, ул ылан бу американ анага эләтмәстә иде. Американнар Россиядә калган биологик ананы да кардәш ару диеп саныйлар. Шул ыланның Россиядә калган туганнары да аларга кардәш ару, чөнки алар шул ук анадан, яисә шул ук атадан туган. Мин шундый биологик ананы тапкач, аңа Америкадагы яшәүче ыланының фотоларын бирәм. Америкадан анадан рәхмәт хаты тапшырам. Һәм әлбәттә Америкадан килгән акчаны да бирәм. Мин бу биологик ананы фотога төшерәм. Аңардан Америкага баласына хат язуын сыралам. Шулай итеп, бу Россиядәге ана Америкадагы баласы белән элемтәгә керә.
Илдар, сез шундый биологик аналарны милләтенә карамый чәзлисез. Берничә шундый татар милләтеннән булган ананың тарихын сөйләсә идегез.
Тарихлар шундыйлар бар. Берсе шул булыр инде. Бер татар анасы яш кыз вакытында кырсакка уза. Читкә китеп Русанна исемле кыз таба. Аны балалар йортында калдыра. Русанна 9 яшенә кадәр Идел янындагы бер шәһәрнең балалар йортында тәрбияләнә. Аннан соң аны яңа ата-ана Канадага, Квебек провинциясына алып китәләр. Русаннага хәзер 16 яш. Татарча белми, урысча һәм французча сөйли. Ана кеш моннан соң 2 ирдән 2 малай таба. Хәзер Башкортстанның Балтач районында бер татар авылында яши. Малайлары мәктәптә яхшы укый, әмма үзе ире белән арака эчәргә ярата. Канададагы ата-ана бу татар хатыны белән элемтәгә керергә ашыкмый. Шуннан Русананың биологик анасы аның кайдалыгын белми. Аның нинди тормышта яшәвен дә белми. Бәлки ул беренче кызы турында уйламый да торгандыр. Ә Русанна аны якты дөньяга табучы татар хатыны турында һәр вакыт уйлап тора. Зуррак үскәч Русиягә килеп, бу анасын күрергә, ир туганнары белән танышырга телидер. Тагы бер тарих. Зульфия исемле бер татар кызы Ставрополь краендан. Зурберт Нугай авылында яши. 11 яшендә аны 2 туган апасының ире кечли. Зульфия шулай әйтә. Әйр кеш әйтә. Юк, бу Зульфия үзе гаепле ди. Ничек кенә булмасын, Зульфия бу эш турында кемгә дә әйтми. Ә карынында бала үсә башлый. Кырсак зурайгач, анасы бу хәлне белгәч, авыл халкы бу хурлыкны тыймасын өчен, Зульфияны Ставрополь алып китәләр. Анда ул Тамерлан исемле ир бала таба һәм ата-анасы аңардан баш тартырга куша. Зульфия 16 яшьле, кыйналган, куркытылган кыз. Кирәккән кагызларгә кулын куя. Ә инде өйгә кайткач, елый-елый үкенә башлый. Һәм шунда үзенә максат куя. Акча җыеп, баласын кире кайтырырга. Баладан баш тартсаң, аны инде сиңа кем дә кайтармый әлбәт. Америкада мондый хәлдә кире кайтарырга була. Ә бездә Русиядә ярамый. Әмма Зульфия безнең илдә акча бик күп, ярамаган эшләрне дә эшләргә мөмкинлеген билгәне яхшы белә. Шуннан ул 2 ел плантацияларда эшли. Акча табырга тырыша. Әмма хуҗаларга помидор, кыяр, баклажан, езем үстереп байыган кеше бармы? Тагы 2 ел 2 туган сеңелләре белән Нальчик һәм Сочи базарларында сатучы булып эшли. Әлбәттә анда да акча күп эшли алмыйсың. Зульфияның ана хисе сүнми, кечәя генә бара. Нишләргә белмичә, каян акча табырга белмичә, Зульфия Төркиягә акча эшләргә китте. Нинди эшкә дисәгез, ул анда фәхишә булып эшли. Ярты ел эшләп, кире өенә кайта. Күтмедер акча китерә, әмма бу акча әле аз була. Тагы ярты ел эшләргә Зульфия китте. Зульфия киткәч, бер атнадан соң мин бу Нугай авылына килдем. Сеңелләре Зульфиягә шалтыратып минем телефон номерны бирделәр. Шуннан бирле Зульфия һәр көн елап-елап миңа шалтырата башлады. Мин анарга аңлаттым. Зульфия, син улыңны ничек тә кире кайтара алмыйсың. Бәлки кайчан булса ул үзе теләсә, Америкадан килеп синең белән күрешер. Шулай итеп Зульфияның чит илләргә китеп тәнен сатуы юкка гына булып чыкты. Зульфияның ачы елауларын ишеткән бер клиент тере егетте. Ни елаганын сорый. Зульфия эш нәрсәдә икәнлеген аңлата. Тере егетте Зульфияны бик җәлли, һәм аңарга иргә чыгарга тәкъдим итә. Алар өйләнешәләр, һәм аларның узган сентябрьдә тагы бер малайлары туды. Шундый хәлләрдә була. Тагы бер тарих бар. Екатеринбург шәһәрендә яшәүче Ольга, атасы татар, анасы урыс, 15 яшендә күше подъездда яшәгән бик чибәр спортсмен егет белән очраша башлый. Кырсакка уза. Анасы моны тайгач, Ольга анасына әйтә, бу егет мине кичләде ди. Скандал була, егет анасы белән квартираны сатып башка шәһәргә күчеп китәләр. Ольга аланны таба һәм аңардан баш тарта. Мин бу гаиләне тапкач, Ольга хәлләренең чыннында ничек булганын сөйләде. Һәм теге егет белән үзе теләп булганын әйтте. Шунда анасы бик гөрләнеп, бергәләнеп кызына әйтә. Кызын нишләдең ди? Ник алдадың? Үзебез үстерер идек анукны. Кемгә дә бирмәс идек. Әмма әле ул малайны кем дә кире Америкадан кайтара алмый. Тагы бер язмыш. Ташкент каласында яшәгән Светлана исемле татар кызы. 1994 елда дуслардан, ыру туганнардан яшеренеп, кыз бала таба. Ул балага Зульфия исеме бирәләр. Һәм ялган документлар белән Ташкентның балалар йортына урнаштыралар. Ә соңрак Мәскәү аша Америкага озаталар. Зульфияга 12 яш тулгач, ул үзенең Американ ата-анасыннан Үзбәкстанда калган туган анасын эзләп табуын сорала башлый. Мин күпме генә эзләмәдем. Үзбәкстанда шул татар кызы Светлананы таба алмадым. Балалар йортына баргач, ул еллардагы документлар юк ителгән беленде. Ә балалар йорты директоры, хатын кеше, Үзбәкстаннан качып киткән икән. Чөнки ул Зульфия эшенә ышаган тагы берничә шундый эшне эшли. Үзбәкстан хокук саклау хезмәтләре аңа каршы динаят эш ача.
Азатлык радиосы.
Русияда ятим булмыйча да авыр тормышта яшәүчеләр шуакты, аларның берсе Адыл исемле. Аның икенесе һәм бер сеңлесе бар, алар Казан Яшел Үзән юлы өстендәге авылда яши. Наил аланны тыңлыйк.
Әділ тұрған ауыл Татарстандағы башқа ауылдардан әлләни айырылмай. Түзек ул ике қатлы йортларда бай яшәүчеләр дә бар. Әмма әділ яшәгән йортны идеп әйтергә дә тел әйләнмәй. Бу құрылма бик иске, тәрәзә урнына фанер куелган һәм шүпрәк белән томаланган, морҗадан төтен чыга дип тасвирлый Любовь Забирова үз күзләре белән күргәннәрен ВКонтакте сәхифәсендә. 12 яшьләр тирәсендәге әділ башта Забировага үзенең кайда торганын күрсәтергә теләмәгән. Үзләренең үтә дә хәерче булуларыннан оялган үсмер. Забирова, «Еңә кадәр кайтарып куям мин синен» дип кистереп әйткәч кенә үсмер каршы төшә алмаган. Ни дисәң дә 25 дәрәҗәдәге салкында 30 чакрымлап җәяү атлысы юлны машинада китереп куйган ханым буларак уланың теләбенә каршы килә алмаган. Забирова әділіні Қазаннан шығып, юхиди тикшіруі урнынан 4-5 шақырым киткәш, Аққыш күліна таба барғанда күріп ала. Жиңілшәгіне кейінген күзгі курткадан, һәм юқа башлықтан болған ябық бумалай аның иқтибарын жәліп ите. Әділінің қолында 2 бүтін ипіде бола. Сөйләше тұрғаш шула шықлана. Өсмір Қазаннан шығып, иіне таба әлігі 1 шақырымлап юлны қышқы салқында жәйеу атлаған енді. Ә аяғында йыртық кроссовка. Ул көнне Әділіне әнисі Васильевадағы хәстәхәнәгә ниндидер медицина тикшерү узарга җибәрә. Әділ йенә кире кайтканда ул утырган автобус авыллары янында туктамый һәм Казанга кадәр барып җитә. Акчасы булмаганга теш сындырырлык суыкта Җәяү авылына таба юл тотарга туры килә аңа. Забирова бу баланың язмышына титрәнеп кала. Игә кайтып җиткәнче күземнән яш китмәде дип яза ул. Күргәннәрен социаль челтәргә дә урнаштыра. Забирова берничә көннән соң Әділләрдә тагын бер кат була. Шунда инде әлеге гаиләнең тормыш хәле белән якыннан таныша. Әділдән кала әлеге гаиләдә тагын 3 бала бар. Дианага 12, Зөлфәткә 5, Тимурга 3 яш. Әтиләре Тәлгат, әниләре Зул исемле. Алар белән бергә 17-20 квадрат метрлы өйдә шикәр авыруы белән чирләүче 72 яшьлек әби дә яшәй. Өйләренә газ кермәгән. Бу гаилә кайчандыр бәлки ишкәндә булгандыр. Әмма мин аларны азып-тузып яшәүче Шиләр димәс идем, диде Забирова Азатлык радиосына. Аның сүзләренчә, гаилә авыр тормышлары турында беркемгә дә сөйләмәй, гомумән зарланырга яратмый. Тагын шул яклары да ачыкланды, кичкенә кызлар авырып киткән, балалар табибы чакырган булганнар ул килмәгән, телефоннан гына киңәшләр биргән һәм 1400 сумга дару алырга кушкан. Әниләре бары тик 2000 сум гына ярдәм пособие ала. Әтиләре кайдадыр эшли, әмма акчалары юк диярлек. Бу гаиләгә ашыгыч ярдәм дә килмәгән. Адел ни өчен шушы суыкта Васильевадагы хастаханәгә киткән дип уйлыйсыз? Мәктәптә физкультура дәресендә йыгылган булган, иң өстә авыртканга аңа хастаханәгә барырга тәкъдим иткәннәр. Иң кытышкышы шул, әниләре ашыгыч ярдәмне чакырырга курка. Алар ашыгыч ярдәмгә шалтыраткан булганнар. Аларга сез үлем хәлендә ятканда гына ярдәм чакыра аласыз дип әйткәннәр. Ә булай килсәк, ялган чакыру булачак дип белдереп, акча түләргә мәҗбүрсез дип куркытканнар. Бу гаиләгә укытучылар мәхкәмә приставлары белән йөри, балалар мәктәптә ашаганга җыелган 330 сум акчаны алыр өчен берничә тапкыр килгәннәр инде. Алар миңа мәктәпләрдә канун бозып, акча җыюның да котышкыч дәрәҗәгә җитүен сөйләде. Сыйныф фондына, мәктәп фондына җыйганда күршеләрдән дә акча алып торырга мәҗбүр булганнар, ди Зәбирова. Зәбирова сүзләренчә, бу хәл мәгълүмат чараларында шау-шу тудыргач, ярдәм итәргә теләүчеләр көннән-көн арта бара. Бер ир кеше үзенең кем икәнен дә әйтеп тормыйча, Зәбировага 10,000 сум акча калдырган. Алар иртәгә Казанга килә. Без балаларга киемнәр алачакбыз, диде ул. Зәбирова сүзләренчә, социаль яклау хезмәте бу гаилә белән шөгыльләнергә тиеш, әмма Русиядә халык салымнарына яшәүче дәүләт оешмаларының гади халыкта төшкән эше юк, алар хисап язып утырудан башканы белмей. Әгәр ата-аналар балаларны тулысынча тәэмин итә алмый икән, аларга дәүләт ярдәм итәргә тиеш. Әгәр инде дәүләт ярдәмнән баш тарта икән, җәмгыят булыша, эшесе дә баш тартса, менә шундый гаиләләр барлыкка килә дә инде, ди Зәбирова. Зәбирова сүзләренчә, авырлыкта яшәүче балалар бар, бер адәлләр гаиләсе генә түгел.
Там рядом поселок Васильево, там дети как тараканы бегают.
Анда янәшәдә генә Васильево бар. Анда ач, тәмәке тартучы, җилем, ягъни клей сынаучы сукбай балалар тараканнар шикелле йөгерешә. Анда хәлләр бигрәк тавыр. Анда хәлләр котышкыш.
Темно это, то есть там вообще очень тяжелая ситуация.
Ди Зәбирова. 2012 ел башында БМО-ның Балалар фонды ЮНИСЕФ һәм Бәйсез социаль сәясәт институты Русиядәге балаларның хәленә хисап игълан итте. Бүген Русиядә 26 миллион бала бар. Шуның 29% фәкыйрьлек шигын үзә алмаган гаиләдән. Әти-әнисе тәрбияләмәгән интернатта яшәүче балалар 140 меңнән артык. Соңгы 10 ел эчендә бу сан кимемәде дип белдерелә әлеге хисапта. Безнең гәзит журналисты Эльвира Фатыхова да хәерчелектә яшәүче балалар көндәлек тормышта күзгә чалынмаса да, әмма алар бар дип белдерә.
Бер караңгы авылга Кукмара районында иде ул, барганымны хәтерлим. Анда бер йортта 9 бала, 9-ы да малай яшиләр иде. Менә шундагы хәерчелеккә исем китеп кайткан идем. Бу минем өчен шундый тетрәндергеч вакыйга булган иде, һәм менә шуны һаман да оныта алмыйм. Рус авылларына килеп чыгасың, анда менә бар ди хәлләр. Алар идәннәрдә йоклыйлар, аларның утырып ашарга табак савытлары юк, аларның өстәлләрендә әле шикәр комы булса, рәхмәт әйтерсең.
Дип белдерде Азатлык радиосына Эльвира Фатыхова.
Наил Аланы тыңладык. Башкортстанның Салават шәһәрендә бер ир кеше балалар бакчасы бинасына ут ачты. Подольскида армиядә хезмәт иткәндә вафат булган 4 солдат арасында Башкортстан егете дә булган. 19 яшьлек Закир хәрби хезмәткә ноябрьдә генә алынган. Хәзер булар хакында Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
14 гыйнвар иртән Салават шәһәрендә бер кеше фатир тәрәзәсеннән ут ачкан. Ядрәләрнең берсе Янашадагы балалар бакчасының тәрәзәсенә тигән, тәрәзә шелпәремә килгән, балалар зыян күрмәгән, бер тәрбияче пиялага яраланган, тәрәзәдән атучы яшәгән йорт полиция тарафыннан камап алынган, йортта яшәүчеләр эвакуацияләнгән, әлеге хәлне чишү өчен оператив штаб төзелеп, аны министр урынбасары Андрей Курносенко җитәкләде. Атучы белән сөйләшүдә ул коралын тапшырудан һәм бирелүдән баш тарткан, нәтиҗәдә полициянең Уфадан килгән махсус төркеме һөҗүм иткән, әлеге ир каршылык күрсәткән, нәтиҗәдә аны атып үтергәннәр, Bu hakta İçki İşler Ministerliğinin matbuğat hizmeti vekili Maksim Radyonov şularını söyledi.
Оперативный штаб, созданный, возглавил заместитель министра внутренних дел Башкирии Андрей Курносенко. По предварительным данным, в ходе переговоров мужчина отказался сдать оружие, и оперативным штабом было принято решение о проведении штурма силами специального отряда быстрого реагирования МВД Башкирии. В ходе штурма мужчина применил оружие, открыл огонь по полицейским и в результате ответным огнем получил смертельное ранение.
Bu İçki İşler Ministerliğinin matbuğat üzeri vekili Maksim Radyonov buldu. Atışı açıklanan, ol 50 yaşlık Ramil Muratçin bulup çıkan, onun kuralga tutunu sebepleri açıklana.
Azatlık Radyosu Ufa.
Yana yıl oldundan Podolski Harbi Hospitalinde, Künçüğüş Harbi Okrugunda hizmet etişi 4 harbi merhum bulgan idi. Onlar arasında Başkistan'ın Meleuz şehrinden çakırılgan 19 yaşlık Zakir Kişi Kayıf'ta bar idi. Merhumlerinin dörtesine de virus, bakteriya, upka yalkınsını diagnozu koyulgan bulgan. Bu hakta Rusya'nın Abarono Ministerliğinin matbuğat hizmeti haber etti. Onda yigitlerinin harbi bölükten bir ağır halde kitrelüleri Abarono Ministerliğinin tecrübeli pulmonokların celeb edip hospitalde zaman çasurlar bilen devalovları da eğitilgen. Eligi harbiler 26 dekabr hospitalde salınganlar hem bir neşe günden merhum bulganlar. Zakir Küşükayev 29 dekabr merhum bulgan. 6 günvar ultuğan yağına alıp kaytıp yerlendi. 19 yaşlık Zakir harbi hizmetke 13 noyabrda gine alıngan bulgan. Harbi hizmetke kadar selamet bulgan, kickboksinik bilen şugullengen. Resmi bulmağın şığınaklar, eligi harbi bölükte hizmet etuşi birevnin ulu birgen haberlerini torata. Ona qarağanda kazarmalar dik soğuk bulgan. Olarda temperaturu plus 7 gradustan artmağan, oşauda dik noşar bulgan. Kününü 3 tapkır kebisteden pişirilgen rizıklar birgenler. Yana yılda bir otna kola vaksini utkarip, bir yolu 3 privivki yasağan bulganlar. Hem privivki yasağı bilen zor arağı yürütkenler, ozak 1 saat 20 graduslu soğukta bastırıp tutkanlar. Neticede 5 harbi onun yuvaltıp yığılgan, onlarını hospitalge cibergenler, kolganlarga aspirin daruları toratkanlar. Hospitalda yigitlerinin merhum buluğu, bilgili buluğu bilen, eligi harbi bölükte hizmet etuşilerinin, upkaların, rengitte tekşirgenler, hem tuğ aspirin daruları taratkanlar, meğlum buluğunca, upka yılkın sunuğu, vakıtında davalanmasa, ul tüberkülozga ilene, faşist kanslagerlarında, tutkunlarına nekşulay, fizik ağırlıklar, aşılık, hem soğuk bilen şafalap ötürgenler, Bu Rusya'nın bugün armiyasında da şunduk şartlar buluğu turunda söylü.
Azatlıqta Ufa avazı.
Uzgan tün Ufa'nın Glumilina bistesindegi akvaparık tüzülüşünde zor yangın buldu. Yangın tüzülüş yenaşasındegi gastarbayterler yaşagan vagonçıklarının birisinde çıkkan, birazdan başkalarına da kuşken, barlık kişiler evakuasiyalangan, 5 kişi zor bulmagan, tencerehatları olgan. Yangın neticesinde 277 gastarbayter turar yersiz, dokumentlarsız hem olmaş kiyim salımsız kalgan. Onlar vakıtlışa tulay turakka urnaştırıldı. Bu hakta federal yangın sündürü hizmetinin Ufa bölükşesi başı İçki İşler Hizmeti Polkovnigi Resim Abdullin şularını yeriştirdi.
4 пожарный часть подошёлды, унлап пожарная техника, однашнынды, сам да башка службы жизнедеятельности. Рабочыларында 277 кеше по списку болгандар инде, бетенесе да экинчи орунга аларны көчүрдүлөр инде. Бүгүнге расследование бары.
Бу федерал янгын сүндүрүү кызматынын Уфа бөлүкчөсү башы, ички иштер кызматы полковнигы Расим Абдуллин болду. Татар жазуучулары жаңы жылдан эдеби жумгалар уздырууга жыйына Bu işler bilen şagireler Halise Müdarisova hem Dile Bulgakovalar şığırlene. Halise Müdarisova şaralar uyuşturu turunda sözün Irak'tan başladı.
1570-ші yılларда, мына біздің шүр кішілер 70-ші yılларда, 60-ші yılларда алтын шүр көбек бір нәрсе айтып кетерге болады. Шығыриятта әдебиет алтын шүр бар еді. Ол вақытта бірге жиылышып, шығыр кішілер өткеру, жер біле қатыштырып бару, өзіміздің туған тіліне, туған халықтыны бұршыған мәселелеріні көтеру, шуны әдебиет оша шағылдыру, шығырият оша шағылдыру деген бір нәрсе, нендер көңілге теге алдан халықны айдап барушы матурлыққа, шығыриятке, әдебиетке тарту бір кіші бола тұрғаны. Олар енді ұлық шағырлары біз Назарға Нәжми, Аңама Набаев, әм башқа шынды карифилары біз тарафыннан жетекілене тұрған маттур бір ғадетлер бары. Сұны вақытта етірге керек, шектер әр кем өзіне торта. Әр кем өз дүниясы біле ешей, әр кем өзінің мәнфағатыңына қорай, әдәбиетті, сәңгәтті, нендедер торқаулық сезіле қалық арасында. Оқшы артынан қоу мекенінді ол, есім артынан қоу мекен, әбіттіп біздің бұрышымыз, әдебиет кішілерінің бұрышы, халықны бірлештіру, әдебиетіне тіліні сақлап қалу деген нәрсе бар, бек зор. Тіл ол шул уақыттағына сақлана, халық шул уақыттағына сақлана, әгер ол халық әдебиетіні оңласа, білсе, өзінің шығышын, өзінің тарихын білсе ғана, олар барысы да шығырият білен, әдебиет білен бейлі.
Бұл шағыры Халиса Мүдарисова болды, Диля Булгакова.
Бисмиллахиррахманиррахим. Бір-бірімізге шигір көпірлері салышсақ, шуңардан да яхшы не болмас. Әгер шуны ішлеп қалдырсақ, біз өзіміздің шырыбызда, өзіміздің яшаған жылларымызда бізге қошанды рахмет айтырлар. Мына жиылып, бір-бірімізің шағидларымызды жиылышып, отырышып, яңа шигірлерін оқып, нік бізге шуны бошлап ібермеске.
Бұл шағира Диля Булгакова болды, Халиса Мүдарисова бұл шараны ұйыштыру себептерін шулай деп аңлатты.
Сонғатта шығыриетке сол қынау ешлер тарафынан интернетқа ғына кіріп беклену, электрон шаралар біленгіне оралашу халықтың тарқолыққа кетірі. Халықтың өзіңін төбен әйті. Кім екенін, оның негізін, тарихын, өткенін ұныттыра, юққа шығара. Һәм әйтергә кирәк, тарихта менә безнең соңгы тарихыбызда Советлар Союзыннан соң, таркалганнан соң барлыкка килгән бушлык, катнаш никахлар белән бик нык урылып бару халыкның. Һәм шул никахлар нәтиҗәсендә халыкның азаю кимеүе безгә уңай бәя бирмәй. Нәрсә өчен шагыйрьләр җаваплы? Нәкъ менә халыкны бергә оештыру өчен җаваплы. Менә шигърияткә кызыксынуны арттырырга кирәк. Аның шарасы бергә халықны жәліп ете тұрған шаралар өткәрігі керек. Халықны жәліп ете тұрған шаралар өткәрігі ұйытқы керек. Ұйытқы біздің өзі біздің арада да йоқ. Ұйытқыны нығытыр үшін көбірек ұшырашырға керек, көбірек аралашырға керек. Әр біріміз өз фикірімізіне тулыландырға, кондициясына жеткізуге керек нәрсе тілейміз біз. Нәрсені бұлдырға һәм яшәтерге тілейбіз. Өзіміз оңларға тиешбіз, өзіміз білерге тиешбіз. Менә минем фикрим шулай, бізге ешрак оралашырға, ешрак өзіміздің әсәрләрен бір-бірімізге оқырға, бір-бірімізге тәнкиді сүзләр әйтергә. Дөрес юлдан барабызмы біз? Менә шушыларны бізге күрсәтергә һәм бір-бірімиз белән оңлашырға кирәк. Менә шигырны халық оңламай дию генә әле ул бөтен нәрсәне дә хәл итмәй. Менә ул нишектер бер тәнкенең ике ягы, бер яктан караганда без халық шигырга ылыкмай дибез. Икенче яктан бәлки без аны оештыра мибездер. Әйдәгез без оюшаек, әйдәгез без әдәби чаралар үткәрәек, әйдәгез без әдәбият турында сөйләшәек, шигърият турында сөйләшәек, башта бер-беребезне аңлаек, аннан халыкны җәлеп итәек.
Бу шагыйра Халиса Мөдәрисова булды. Әдәби җомгалар һәр айның соңгы җомгасында узачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар халкының 5-нче курылтайының 5-нче сессиясе курылтайга делегатлар сайлау низамнамәсенә үзгәрешләр кертте, мөрәҗәгатьләр кабул итте. Хәзер бу үзгәрешләр белән Диләвер Усман таныштыра.
Курылтайда катнашкан 195 депутатның игътибарына Үзәк сайлау комиссиясе һәм эшче группа әзерләгән курылтайга делегатларны сайлау буенча яңа низамнама тәкъдим ителде. Курылтайны алып барган Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров сессияны ачып, без әзерләнгән проектны мәддә-мәддә карап чыгып, карар алырга тиешбез, диде Рифат Чубаров. Курылтайга тәкъдим ителгән низамнамәгә төрле делегатлардан бирелгән кайбер поправкалар kirtilmaganini siylab, majlis raisining tag'in bir o'rinbosari Remzi Ilyasov so'zga chiqib, o'z poprovkalarini siylab delegatlarning e'tiborini jalb etdi bu masalaga. U ko'p mandatli okrugda namzatlar o'zlari yashagan Qrim tatar avul posyolklarida saylansinlar. Bir avulning kishisi ikkinchi avulning namzatini, ya'ni bilmagan namzatni sayılamasın, dedi ul. Remzi Ilyasov.
Например, если группа говорила, 27 делегатов мандатов рассматривается в разрезе сельсовету, постсовету. И там, где достаточно количество проживающих, не знаю, от 1-2-3 или 4-5, я не знаю, как там получится, делегатов, проводится конкретно порядок сельсовета. Где недостаточно, идет нарезание этого округа со смежным сельсоветом.
Saylovlar bunday ravishda o'zdirilsa, bu dürüst bo'lar, dedi Remzi Ilyasov. Agarda saylovchilar nachar namzatni, nachar delegatni saylasalar, ular o'zlari aning uchun javobli bo'lajaqlar, dedi u. Majlis raisi Mustafa Jamil ulu esa majlis tarafından hazırlangan saylovlar bo'yicha nizamnoma qaralacak ham unga poprovkalar kiritilacak. Biz bulay ishlasak yaxshi bo'lar, dedi Mustafa Jamil ulu.
Biz
shuni da aytirga kerak. O'zak saylov komissiyasi ham ishchi guruhi hozirlagan taqdimlarning ko'pisini majlis yoqlamagan edi. Qurultay delegatlari esa avvalgi majoritar proporsional sistemani saqlab tovush berdilar. Tik bir yangi bir mandatli okrug Kiyev ham Kiyev o'lkasida barliqqa keltirildi. Delegatlar saylovlarda qatnashgan namzatlar 250 grivna, ya'ni 30 dollar chamasi vznos to'layacaklarini da belgiladilar. Jamoat uyushmalari ismidan namzatlikka ko'rsatilgan namzatlar esa 500 grivna to'layacaklar. Jiyilgan aqchalar saylovlarni o'tkazish bo'yicha choralarga sarf etilacak. Saylovchilar turidan turib tovush berayacaklar. Hukm etilgan namzatlar ichida qurultayga delegat etib saylanish mumkinligi berildi. Sababi shundaki, ko'pgina Qrim tatar milliy harakat veteranlari siyosiy sabablardan tirmalarda o'tirib chiqqan kishilar bo'lar. Agarda proyektda ko'rsatilgan madda, ya'ni hukm etilgan shaxslarning saylanuvga haqqi yo'q degan madda saqlansa edi, Qrim tatar milliy harakat veteranlari delegat etib saylanish mumkinligidan mahrum bo'lacak edi. Bu maddani delegatlar to'layim алып ташладылар. Қырылтай бір баянат хам үш мүрежағат қабул итті. Ақмачит қаға аланына өчі-өчі, сынаучы, екі тапқыр советлар бірлігі қақраманы Аметхан Султан есімі берілсін. Украина 2013 yılda ОБСЕ-де рәйіслік еткен ел Украинаның Европаға интеграциясы хам Қырым татар халқының хаққыларыны тұрғызу елі болсын деген мүрежағатлар президент Виктор Янукович, Украина Югары Радасы спикері Рыбак, премьер-министр Николай Азаровқа юланды. Шында әйтерге керек, Қырым татар халқы бірінші құрылтайы 1917 yılда декабр айында Бақчасарайда ұзған еді. 1918 yılның 23 февралінде бұл құрылтайының рәйісіні Манчелебеджихан большевик матрослар яғыннан Севастополь түрмесінде атып өтірілген еді. Екінші құрылтай есе 1992 yılda Ахмачитта Қырым татарлары Қырымға қайтып башлаған сон ұзған еді. Құрылтайда 260-270 делегат бар. Бұл Украина хакимияты яғыннан бүгінде танылмаған Қырым татар парламентідір. Құрылтай делегатлары арасынан 5 жылық мүддетке 33 мәжіліс ағзасы хәм мәжіліс рәйісі сайлана. 1992 yıldan башлап мәжіліс рәйісі етіп Мұстафа Жәмилев сайлана. 12-нче гыйнварда Ахмачитта узган Кырылтайга килген яш Кырым татар пикетчилары Кырым татар театры каршында Мустафа Жамиловның китүүне талап итеп, "Нет карманному Кырылтаю, будь мужчиной, Мустафа, обещал уйти, уходи, нет политическим банкротом, 13 лет в Раде ни одного закона, ни одного запроса, хватит избирать самих себя, хам башка рус тилинде язылган шигарлар тутуп турайдылар". Qaybir ma'lumotlarga ko'ra, piketni Ruslan Balbek yetaklagan Qrim yangi nasl jamoat Qrim tatar uyushmasi uyushtirgan. Мустафа Жамилев исе Кырылтай карарларына үз фикерин билдирип, биз бүгүн мөһим маселелерни карап чыктык. Бу биздин келечегибиз үчүн мөһим. Кырылтайда алынган карарлар, сайлаулар тагында ачык уздурулачагына ышаныч бере, деди ул. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Азаттык радиосу.
15-нче гыйнвар Тукай бүлегиясе Татарстанның халык Русиянең атказан җырчысы Әлфия Абзаловның туган көне. Күрнекле татар җырчылары Әлфия Абзаловны ул безнең җыр сәнгатенең чишмә башы, ул безнең тарих, ул безнең тере легенда дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Улы юбилей көннәрендә бөек җырчының ике кызы да Зөлфия ханым да, Гүзәл ханым да әниләре янында. 15-нче гыйнвар көнне ишегебез һәр кемгә дә ачык булачак. Инде бүгеннән үк тәмле ризыклар әзерли башлый. Дусларны, танышларны, хәмәнибезне хөрмәт иткән барчасын да көтәбез, диде Азатлык радиосына Зөлфия ханым. Әлфия апа, кулыгызга бүген микрофон тоттырсалар, һәм бер җыр башкарыгыз әле дисәләр, кайсын җырлап җибәрер идегез дигән сорауга, Әлфия Авзалова туган көненә бер көн кала, картаямыни соң йөрәкне сузып җибәрде.
Картаямыни соң йөрәк. Моңайлар кызланса да, үтті яшлік жүләрлік деп, жұрлама жұрласа да. Ятаям мінісің ерек, моңайда кызланса да, үтті яшлік жүләрлік деп, жұрлама жұрласа да. Легенда кешесе. Ул гомер буе тырыс булды, гомер буе дөреслек өчен гел чын күңелдән бөтен нәрсәне эшли торган җырлады да бит шулай. Ул бит теләсә нинди җырларны җырлаган кеше түгел. То есть бөтен җырлар үз йөрәктән чыккан, только шулай.
Ди Зөлфия ханым. Гүзәл ханым өчен әнисе күренекле җырчы гына түгел, ә иң якын дусты һәм сердәшчесе дә. Күпләр үзләренең йөрәкләрендәге серләрен әниләренә әйтә алмый. Без әнигә бөтен серебезне сөйли идек. Ул безнең бөтен проблемаларга да киңәшләр бирә иде. Ул йөрәккә кертеп аңлата белә иде, ди Гүзәл ханым. Әлфия ханымның кызлары әниебез гел гастрольләрдә булса да, ана җылысын җитәрлек итеп бирде, ди белдерә. Әни кайты ул безнең өчен зур бәйрәм иде. Сеңлем белән өйләрне ялт иттереп куя идек. Аннары әниебез тәмле ризыклар пешерә иде. Пәрәмәчләре, эш пешмаклары турында Гөлшат Зәйнәшеваның язган шигыре дә бар. Кем генә безгә килмәсен, әниебез тәмле ризыкларны тоз белән әзерләп куйды. Әниебезнең гастрольдән кайтуы Сабантуй шикелле уза иде, ди Гүзәл ханым. Әлфия ханымның соңгы вакытта хәтере таралып киткән вакытлары да булгалы икән. Күзен Азатлык радиосына ул, минем җырларымны яратып тыңлаган, мине үз иткән татар халкына бик-бик рәхмәтлемен. Беләсезме, ә минем бик тә җырлыйсым килә бит, дип әйткән иде. Казан дәүләт консерваториясе галимәсе җырчы Зилә Сыңғатуллина Әлфия Авзалованы татар җыр сәнгатенең тарихы дип белдерә.
Җырның менә чишмәсе шул инде, чишмә башы. Татар җырының чишмә башы ул Әлфия апа. Теге гасырда да, бу гасырда да ул Әлфия апа инде, аны һаман хөрмәт итә халык, ярата. Җырга моңга гашык иттергән кеше Илхам абый һәм Әлфия апа. Менә шулай әйтер идем. Җырны яратып алу, моңны аңлау менә шул әсия апалардан. Мин худсоветта идем, алар теге яңа җырлар тәкъдим итәләр, элек худсовет бар иде бит. Исемдә Кукмара дигән җыр инде шартлатып, шундый матур иттереп җырлады, Насыйп Имашевның маман көе. Анда худсовет әллә сүзенә бәйләнде, әллә нәрсәгә. Исемдә ул әсия апа, принимать итсәгез дә, итмәсәгез дә, бу җырны мин җырладым һәм җырлаячакмын, дип шулай. Шушы җыр шулай кереп китте, үзенең сүзен әйтте дә, чынлап та, нинди җырга тотынса да, ул җиренә җиткереп, халыкның йөрәгенә җиткереп җырлый Әлфия апа. Менә шундый, анда ниндидер энергетика. Сәхнәдә ничек үзеңне иркен тотарга, ничек җиңел иттереп җырларга, менә шулай күп-күп еллар элек, менә яшьләр аңа ярып, шулай җырларны җырлый башладылар инде. Оркестрлар белән, анда кечкенә инструменталь оркестрлар бар иде, синтезаторларга кадәр. баян белән генә түгел, оркестрлар белән керләйде. Мин итимдә беренче мәртәбә Әлфия апаны ишетүем Уфада булды. Мин әле училищеда укып йөрим, аның концертына бардым. Мин ошак катырды ул төрле-төрле телләрдә җырлавы аны, казакчада, диски җырларында җырлап шулай. Бик халыкны үзенә караткан иде, исемдә күлмәкләре, ниндидер матур шундый йок итеп тора торган, тегене тере көмеш шикелле, тере көмеш шикелле ул сәхнәдә. Әлфия апа. Аның җырларын бөтен татар халкы үз итеп, мәкедән китеп тыңлый иде, хәзер дә тыңлый. Бердә искермәй торган чын-чын талантлар, алар беркайчан да искермәй. Менә ул җырлар да китте дип әйтеп булмый, Әлфия апа ул мәңге калачак. Безнең тарихыбыз, безнең горурлыгыбыз Әлфия апа.
Җырчы Зөһрә Шәрифуллина сүзләренчә, татар җырчыларының бик күбе Әлфия Авзалова моңнары белән тәрбияләнеп сәхнәгә килде.
Әлфия апа ул безнең тере легенда. Ул безнең бөек җырчыбыз, ул безнең милләтебезне, динебезне, телебезне саклап калган шәхесләребезнең берсе. Без Әлфия апа җырлары белән үстек, бик күп җырчыларны тәрбияләгән шәхес бит әле ул. Мин менә җыеп кына әйткәндә Әлфия апаны шулай гына дип әйтерим. Ул безнең сәнгатебезнең тере тарихы.
Җырчы Флүрә Сөләйманова фикеренчә, Әлфия Авзалова ихлас булганга халык аны үз итә һәм әле дә ярата. Ул чордагы җырчыларны халыкка бик тә якын булып изәп торды. Әлфия Авзалова, Габдулла Рәхимкулов, Зифа Басыровалар халык өчен бик якын кешеләр булды. Әлфия Авзалова бер чор дип әйтергә була, бик шөһрәтле, бик популяр булды. Аның нигезендә җырчының ихлас булуы ята. Ул һәр нәрсәне күңеленнән үткәреп җырлады. Дәдиф Флүрә Сөләйманова. Җырчы Зәйнәф Фәрхетдинова фикеренчә, бүгенге җырчылар нинди генә яңалыкны сәхнәгә алып чыкмасын, аны моннан 50 еллар элек үк инде Әлфия Авзалова күптән әйтеп куйган.
Ул Европа сәхнәсе булсынмы, урыс сәхнәсе булсынмы әйтергә кирәк, татарныкы булсынмы дигәндә, Әлфия апа үзенең тумышы, килбәте, кыяфәте, сүзе белән әйме? Ул Аллаһ Тәгаләнең иң беренче кешесе. Мин аны вообще бөтен Европа, бөтен дөнья күләм беренче кеше дип әйтерим мин аны. Дөнья күләм беренче кеше. Аңардагы талант әйтеп бетергесез, сөйләп бетергесез. Ул беренче әйткән үз сүзен, үз йөзен, үзенең талантын күрсәткән кеше. Коко Шанель кеби кеше. Әлфия Авзалова шундый. Аның турында сүз дә булырга тиеш түгел. Шедевр. Шедевр.
Зәйнәф Фәрхетдинова фикеренчә, Әлфия Авзалова Коко Шанель кебек. Аның турында сүз дә булырга тиеш түгел. Әлфия Авзалова бетте. Башка сүзләр әйтеп тору кирәкме?
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Әхәзір 2012 елда шыққан ең қызықлы геройлар білен қызған таба тапшыруларынан үзіклер тәқдім етебіз.
Таба! Қызған таба!
Сәлем-сәлем, қызлар, егетлер, абыз япалар. Азатлық радиосында қызған таба яшылар тапшыру. Хәм бізді бүгін қунақта ГТРК Татарстан телевидениесінің яңалықлар алып барушысы Лилия Галимова. Лилия бик тә белгілі Татарстанда, чөнки ел күн сайын зәңгәр экраннардан халықны сәлемлей, төрле яңалықлар сөйлей. Хәм инде бүгін әлеге тапшыруда аның белән толырақ танышырбыз. Лилия, шыннан да синең қоян икәннең биографиң белән танышасы килә бераз.
Мин үзем Нұрлаттан, әти белән әни Нұрлатта тора, мин инде бер нишә дип әйтәм. Мәктәпне бетергәч, Казанга күчеп киттем, шуннан шул Казанда калдым инде.
Ни өчен син Нұрлаттан килеп, нәкъ менә рус журналистикасына тартылдың, ни өчен татар журналисты булып китмәдең?
Минем уйлам буенча шулай, кеше нәрсә яхшы эшли, иң яхшы нәрсә эшләгән шул эшләргә тиеш ул. Мин татарча идея сөйләшәм әтиәни белән, кайсы бер туганнарым белән татарча сөйләшәм. Менә литература татар телендә матур сөйләшә белмәгәч, кызганычка каршы, мин инде татар журналистикасына барга ялдым, шуннан әйтәм.
Ләкин мөмкинлек бирсә, сез булдыра аласыз. Алып барасыз татарчада. Шундый тәкъдим булса.
Бәлки шулайдыр белмим. Алып барганы юк шуңа күрә белмим.
Хәтерем ялгышмаса, ярты ел элек сез Россия президенты белән туры элемтәдә турган торганы белән сөйләштегез. Менә бу мизгелләр белән таныштырып китсәгез.
Әйе, ул безнең федераль вести, безнең фестига 20 ел тулганда Дмитрий Медведев Мәскәүдәге студиягә килде һәм 80-нән артык регионнардан 12 генә регион аның белән сөйләште. Алар арасында да безнең ГТРК Татарстан бар иде.
Казань, пожалуйста.
Дмитрий Анатольевич, коллеги, здравствуйте, Санмысыз. В эфире Казань. Привет.
Бүген бездә кунакта үзенчәлекле егет, ул төрле уен коралларында уйный, Илмир Ямалов, Сурнай фольклор ансамбле солисты, туйларда, бәйрәмнәрдә халык күңелен уен кораллары белән тибрәтә, онытылып барган көйләрен искә төшерә дисәк тә ялгыш булмас. Илмир, шуннан да кем сиңа тәсир итте менә шундый шөгыл белән мауыгырга, каян сиңа килде уйнау сәләте?
Иң беренчедән әйтә алам әтиәнидән, икенчедән теләктән. 5-нче сыйныфта бик яхшы укытучы лекте Рафик Сабирович Тәминов Тукайраны Мусабай авылында инде үзем укыган мәктәптә.
Тукай районы Мусабай авылы егете. Шунда туып үстең.
Мусабай зовут ли? Мусабай исемле әрин. Тукайраны Мусабай авылына бик тә көчле укытучы килде Рафик Сабирович Тәминов. 5-нче сыйныфта укыдырым, әлегедә хәтерлим. Дәресләре ачып җибәрде ул, мин шуңа бик зур теләк белән язылдым. Шунда өйрәнә башладым. Инде халык музыка уен коралларына килгәндә иң беренче курайга шул өйрәтте дип әйтәм.
Ә Сурнай ансамбленнән чык килдем.
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының беренче курсында театр факультетында укый идем. Шуннан икенче яртылыкка чыккач, килде бер мыйкылган абый. Мин аны иштеп кенә белгән бар, Сурнай ансамбленнең җитәкчесе Ренат Гыйләҗев турында. Килеп, үземнең сынап карайсың килмиме дип сорады. Мин барып Сырнай фольклор ансамблендә тишем үтәр микән дип иң беренче вакытта карадым. Шул сынаулар үткән вакытта үзем дә сизмәстән шушы фольклор дөньясына, шушы ансамбль дөньясына кирип калдым дип әйтә алам.
Антоба, Харшимбе.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.